С мен Клара Маринова. И за обобщение социолога Кольо Колев, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Ами, днес много новини се натрупаха, като се почна от това, че ще ни облагат лихвите по депозитите с 10%, вече е решено и Симеон Дянков, финансовия министър, го съобщи. И се стигне до това, че бюджет 2013 предвиждаше растеж 1,9, днес Симеон Дянков обяви 1,2. Защо така често се сменят концепциите на това правителство, още от встъпването му в длъжност и до ден днешен в края на мандата му?
Ами, старите древните китайци са го казали, ако не знаеш къде отиваш, винаги не стигаш не там, където искаш да бъдеш. Невъзможно за системно мислене, да се обхванат нещата като система, да се види какво постигаш като дръпнеш тая нишка, дали разплиташ кълбото или всъщност още повече го оплиташ. Това е в основата. Липсата на системен подход. Нали, взима се нещо и казва, ето тук сега ще направим страшна работа. И да, се почва тази страшна работа. В следващия момент се оказа, че си затънал като пате в кълчище или пък си оплел още на 20 други работи междувременно. И това се получава при такъв тип мислене, особено в управлението.
В такъв случай логични са изследванията на ваши колеги социолози, които отчитат, че за първи път от мандата на кабинета Борисов всеки втори българин има негативно отношение към дейността му и привържените са паднали на 18%. За пръв път недоверието към Бойко Борисов е по-високо от доверието. За пръв път над 70% са недоволни от, като се почне от икономическата, социалната, здравната, подоходната политика, от бизнес средата и така нататък. Какво се случи на края на мандата на кабинета Бойко Борисов?
Ми, накрая се случи това, което мнозина очакваха, че ще се случи, но обикновено повечето хора не го виждаха. Не можеш да имаш такъв подход в управлението, не системен подход, значи решаването на въпросите на парче, едва ли не се явява месията, който се огрява навсякъде и решава всички проблеми, а пък системите сами по себе си не работят. В резултат от което се получава точно това, което точно това, което виждаме.
Да.
Се избушва първо тази система, после другата, после третата. Вижте, на пръв поглед да управляваш, да дойдеш на власт, примерно да кажем, с така относително финансово стабилно, с добър бюджетен резерв, изглежда доста приятно и доста лесно да управляваш. Това е малко като моят син, като беше малък, нали, се качва в това детското влакче в Южния парк, застава отпред и бие към банката, вика пу-пу, бягайте, нали, всичко върви много добре, докато не дойде момента, че трябва да се затегне някой болт, че трябва да се подмени релсите, че трябва да се направи някакво движение в страни. Така че то още веднъж казвам, липсата на системно мислене, на мислене в перспектива. Нали, хубаво, ще правим магистрали. Да, много е хубаво магистралите. Много любопитно дали тези управленци преди него, като се започне Иван Костов и Симеон Савско-Бърговски и Сергей Сниш, не са знаели, че е много хубаво да има магистрали.
Да,
много е хубаво да има магистрали, обаче има едни други неща. Има хора пенсионери, има образование, има здравеопазване, има армия, има една камара, други неща. Ако искате, има третокласни пътища, които
са не по-малко важни. Защото хората в провинцията повече върват по третокласните пътища, отколкото по магистралите.
Те са също толкова важни. И тези неща, нали, когато се намариш едното, пък хвърлиш цели ресурс в другото, в крайна сметка се постига това. Почват системите една след друга да изкризват.
Понеже говорим за изкризването, това изкризване, какво ще предизвика в зимата, за която вие много точно казахте, че ще бъде тежка и мълчалива зима, която ще се излее на изборите? Какви са основанията ви за този извод?
Вижте, тъй като няма, трудно можем да си представим, че може да има предсрочни парламентарни избори, така че няма да имаме бог знае какви протести, шествия и всякакви такива неща, които обикновено предшестват едни предсрочни парламентарни избори. Именно поради тая причина смятам, че зимата ще бъде мълчалива. Още повече, че зимата е тежък сезон, особено когато не можеш да доотоплиш достатъчно или въобще жилището си, когато трябва да износваш старите, къде е пропускащи, къде е все още здрави обувки, балта. Така че именно поради тази причина тя ще бъде мълчалива. Но това съвсем не значи, че недоволството няма да зрее. А то зрее не само... Вижте, това е много странно. Разбира се, има световна криза, която естествено удря България. Всички съвсем естествено се отразява върху безработица, върху покупателна сила на хората. Но освен нея има така една огромна некадърност. Некадърност и не само чисто практическа, а и като говорене, като пиара, ако щете. Кому беше нужно да се подиграват на пенсионерите продължение на месеци? Ей, сега от 1 януари ще ведам, но всъщност не, от март, всъщност от април, от юни, с 5%, с 7,3%, ама всъщност най-ниските пенсии. Всички да тези неща, които проблема, значи ще се стъди пред пенсионерите и им кажи, няма пари, трябва да гледам за децата, за пием болници, там някакви такива неща. Те ще разберат.
Да.
А това нещо прилича на гава. Ела ми, дойди ми, тук има, тук нема. И това не е от сега. Това е в продължение на 3 години вече. Ама ще видим дали ще останат за коледните добавки, ако да останат, то ще видим, ама всъщност ще ги повишим от втората половина, ама ако останат. Де-факто, ти казваш на пенсионерите, вие сте някакъв такъв остатъчен фонд. С други думи, им плюеш в лицето. Кому е нужно да правиш това?
Да.
Защо трябва да правиш въобще някакви подобни неща? Така че, освен кризата и практическата некомпетентност, тук се откроява и некомпетентността на говоренето.
Ама, дали е само некомпетентност на говоренето или това са си замислени неща? Защото, как да ви кажа, преди седмица, само за 4 часа смениха два пъти позивната за облагане с данък лихвите по депозитите. В сутринта излезе от Министерството на финансите, че ще се облагат. След 4 часа го отмениха. Днес финансовия министър обяви, че ще има такова облагане. Големи дебати върху минималната работна заплата по региони. Такова предложение дава това правителство. Уж след тристранката отмениха идеята да има такива различни заплати по различните региони. Преди малко Симеон Игнатов казва, че ще има такива заплати. Преди малко Симеон Дянков казва, че ще има една обща сметка на работодателите, от която най-напред ще се теглят. Там влизат и нашите здравни осигуровки, и трудовите ни осигуровки. И оттам ще се теглят пари най-напред за неизплатени данъци от работодателя. Вие забелязвате ли, всяко решение се пуска като позивна. Вижда се как реагира обществото и понеже обществото по принцип е млъкнало вече и не реагира изобщо, изчакват се няколко дни, вижда се реакцията и си се пуска. Докъде ще ни докара такава политика? Аз съм просто свръхемоционална, но това е безумие.
Вие привиждате много често, нали, зад глупостта се привижда някакви гениални планове.
Да, да знам, така ми се ще да бъде, да не са пък чак толкова прости.
Ще ви цитирам Шилер, нали, пред глупостта безсилни са самите богове и напразно с нея те се борят.
Да.
В случая става въпрос именно за това, че те искат да изпълнат неизпълнима задача. След като продължение на 3 години те са занемарили една камара и политики, и раздели на икономиката,
да.
Те сега се мъчат по някакъв ред да решат невъзможната задача, как да дадем на всички и едновременно с това да се харесаме, при положение, че нямаме ресурс. Значи ресурса, в крайна сметка ресурса беше хвърлен, да кажем, ако щете пенсиите. Значи ресурса беше хвърлен в магистрали. Така са решили, така. Хубаво е, обаче идва видов ден, в който те същите пренебрегнати пенсионери ще трябва да гласуват.
Да. И всичко се определя от това, че трябва да гласуват.
И сега се почват да се чуват и как да дадим и откъде да вземем. Нали? И откъде ще вземат? Спомнете си безумна, още по-безумната идея. Ще увеличим пенсиите, ама ще ги обложим с данък общ доход.
Да.
Ще ги увеличим с 9%, ще обложим с 10% данък. Това може да хрумне в главата само на олигофрен. Но едновременно с това дружки сериозни хора там се явяват и почват, ама и така ще направим.
Ама не мога...
влоговете за спестяванията. Пак се чудат откъде да измучат по някакъв начин така, че да могат да се харесат. Нали? Дайте, тук ще дадем на полицаите, всъщност няма да им даваме, после така, пели на учителите.
А, да. Впрочем, защо така директно и остро срещу представителите на отбраната и на вътрешните работи тръгна финансовия министър според вас?
Поради проста причина, че е получил задача след 3-годишна бонификация на, да кажем, на вътрешните работи. Получил задача, дай да видим тук за хората, нали, за образованието, за лекарите, за здравеопазването, за пенсиите. Нали, и едновременно с това от другата страна казва, тая чакайте, искаме и ние. И съвсем естествено той скача, не може за вас, вече сме дали достатъчно, сега ще дадем за другите. Но отново дълбоко несбалансирана политика. Всъщност, това е липса на политика, липса на насока, липса на център. Единствената насока е предстоящите избори и как да направим така, да направим някакъв хубав жест, нали, така че да ни харесат. Така да кажат, ето до тук 3 години стоихме магистрали, а сега вече дойде време за грижата за масите. Хубаво да, ама си изпукал парите, бе.
Да. Не знам, но аз съм много впечатлена от днешното съобщение на финансовия министър за 10% лихви върху депозитите, защото само за половин час тук маса хора се изказаха, специалисти, че това е глупаво решение и че с това ще се дестабилизират банките в България.
Ами, вижте, какво хората са казали, глупаво решение. Да беше първото да кажеш, ето тук накрая направиха едно глупаво решение. Тук непрекъснато, спомнете си, първата година ще намалим осигуровките, втората година ще ги вдигнем осигуровките.
Да.
Нали, прочутото изказване на господин Борисов. Аз за мен няма никакво съмнение, че осигуровките трябва да паднат, но на този етап ще ги задържиме, но ако се наложи, ще ги повишиме. Какво точно казваш? На къде водиш? Така че има и други неща. Белене, ако щете, Гьол пък величав проект, после пак величав проект. Всякакви ГМО-тата, ще ги разрешаваме, шистовия газ. Не, ще го забраняваме, ще го разрешаваме. Дай да видим. Вижте, нормалното управление решава тези неща на базата на експерти, на знания, на умения и тогава ги понася на обществото. Да, разбира се, често бива критикувано, но в случая имаме едно хаотично бравно движение с една единствена цел – да се харесваме. А пък доброто управление всъщност е доста далече от това да те харесват.
Днес получаваме съобщение. В доклад на Международната конфедерация на профсъюзите сме влезли като най-бедната държава, в която е вече кризисно положението. А точно защото всичко, което ни казва Международен валутен фонд, го изпълняваме. Тоест ние, когато изпълняваме чужди указания, не знаем как да ги изпълним. Ето, казват така. Спазването на тези директиви на Международния валутен фонд доведе България до катастрофа, а българските работници са сред най-засегнатите в Евросъюза от случващото се от 2008 година насам. Това казва Конфедерация, Международната конфедерация на синдикатите, като подчертава, че този пример, нашия, българския, показва абсурдността на драстичните трудови реформи, които бяха наложени на гръцките, португалските, испанските, италианските и българските работници. Ето го, влизаме даже в такъв негативен доклад. Добре.
Аз не съм много съгласен с това нещо.
Да.
Вижте, ако погледнете внимателно международните сравнителни данни, ще видите, че далеч България не е далеч в най-тежко положение. Да не ви говоря за, да кажем, безработица в Испания, в Гърция става все по-страшна и по-страшна. Има и по-зле.
Ама не, те са по-зле относително, но в абсолютни измерения никак не са по-зле. Защото нито доходите на гърците са по-ниски от нашите, нито безработицата има много по-висока от нашата.
О, так... доста
да, висока е, вярно е.
Доста по-висока, но... и честно казано, и безработицата...
Нали знаете вица, кога ще ли сме да бъдем българите по-добре от гърците? Когато гръцки жени дойдат да гледат български бабички.
Вижте, аз не го пожелавам на никой.
Да, дано не се случва, да.
Да злорадстваш на нещастието на комшията не е много сериозно.
Да.
Вижте, да, България е ударена. Да, България е тежко ударена. Само, че в България, освен ударена от кризата, е ударена и от некадърността на управлението. Та спомнете си какво направи, да кажем, господин Дянков в началото на своя мандат. Той задържа 2 милиарда нали, плащания към бизнеса за безумната идея, че ще влизаме в ERM2 и еврозоната. В резултат от това действие някъде около 50 хиляди безработни останаха на улица, защото ти като замразиш плащанията на фирмите, те нали, плащат работниците си. Нали, и те не могат да плащат. И съответно ги освобождават. И ето това само ето единствено действие нали, се отпуши да кажем ескалация на кризата.
Да.
Ако не беше предприето това действие, да, България бе относителна финансова стабилност, да, и относителна икономическа стабилност. Все пак ние сме малка страна, нямаме особено някакви огромни направления в икономиката. Значи би могло да се мисли за малкия бизнес и всички тези неща, нали, за да може в условията на световна криза да създадеш така един относително остров на спокойствие. Но относително спокойствие, разбира се. Вместо това се почнаха някакви тайствените движения, нали, които в крайна сметка доведоха до ескалация на кризата. Това е големия проблем.
Разговарям с Кольо Коле, социолог, директор на агенция Медиана. Накрая да ни дешифрирате вашето твърдение за зимата, че тя ще бъде тежка, но мълчалива и ще се излее на изборите.
Ами, то няма нужда, Бог знае, от какво голямо дешифриране. Да, виждаме какво става, да кажем, с енергоносителите. Това съвсем естествено се отразява и на отоплението на хората, отразява се върху цените на каквото си пожелаете. Най-основно, преди всичко на основните храни. Нали, от една страна сме ударени върху отопление, от друга страна ще намаляваме крушките, от трета страна ще намаляваме яденето, ще минаваме месото така по-рядко и всичко до това нищо съвсем естествено поражда ясно. Вие недоволство.
Да.
А това недоволство съвсем естествено се излива на изборите.
Благодаря за вашето участие. Хубав и успешен ден ви пожелавам.
Хубав и успешен ден и на вашите слушатели.
Благодаря. Кольо Коле, социолог, директор на агенция Медиана.